Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azafıq Radyosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmail'le sizleri salamlayıram. 29 sentyabr bazar ertəsi Ramazan bayramı nədən xəbər verir? Bugünkü sualımız belə də əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Türkiyə Səfirliyinin Dini Xidmətlər üzrə müşaviri Müzəffər Şahin və Təbliğ İslam Xeyriyyə Fəqfinin rəhbəri Hacı Seyid Cəmal Əzimli. Müqəddəs Ramazanın tarixi hardan başlayır? Bayram niyə Ramazan adlanır? Niyə Türkiyədə ona şəkər bayramı, Azərbaycanda isə oruçluq bayramı deyirlər? Ramazan bayramı hansı əsas məqsədi hədəf götürür? Ramazan bayramı müsəlmanlara və müsəlman olmayan dindarlara nədən xəbər verir, nələri xatırladır, nələrin unudulmamasını umur? Və Azərbaycanda bu bayram gərəyincə qutlanırmı, nə vaxtdan dövlət səviyyəsində qeyd olunur? Təxminən bu sualları birazdan qonaqlarımızla cavablandıracağıq. Əziz dinləyənlər, siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-1017. Ramazanın hansı xüsusiyyətləri sizə daha yaxındır? Düz saat, bir saat, birə qədər qonaqlarımız burada studiyamızda olacaqlar. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı, bu xəbərlərdə. Elmar Məmmədiyarov BMT Baş Assambleyasında çıxış edib. Amerika kongresmenləri hökumətin təklif elədiyi sənədi bugün səs verməyə çıxarırlar. Somali piratları Ukraynanın gəmisini buraxmaq üçün 20 milyon dollar istəyir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Qafqaz bölgəsindəki bütün münaqişələr sülh yolu ilə həll olunmalıdır. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov BMT Baş Assambleyasının iclasında deyib. Məmmədiyarov dünən həm də Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice ilə görüşüb. Babək Bəkir xəbər verir.
Condoleezza Rice ilə Elmar Məmmədiyarovun görüşündə Qarabağ məsələsi müzakirə olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Azərbaycanın regionda vacib rol oynadığını qeyd edib. Elmar Məmmədiyarov isə bir daha vurğulayıb ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yalnız beynəlxalq hüquq norma və prinsiplər Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli mümkündür. Nazirlər enerji təhlükəsizliyi məsələsinə də baxıblar. Dünən Elmar Məmmədiyarov BMT Baş Assambleyasının 63-cü sessiyasında çıxış eləyib. Deyib ki, Gürcüstan hadisələri bir daha sübut elədi ki, regionda qeyri-sabitliyin əsas mənbəyi Guam məkanındakı donmuş münaqişələrdir. Guam ölkələri ərazisində baş verənlər onu göstərir ki, münaqişənin həlli Guam formatından kənara çıxır. Gürcüstandakı vəziyyət və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hələ də həllini tapmaması beynəlxalq və regional təhlükəsizliyə ciddi təhdiddir. Elmar Məmmədiyarov BMT-də çıxışında belə deyib.
Babək Bəkir. Bugün Fransada Aşpanın payız sessiyası başlayır. Əsas müzakirə mövzusu Gürcüstanda baş verənlərdir. Sessiyanın gündəliyini Azərbaycanla bağlı hər hansı məsələ salınmayıb. Sessiya oktyabrın 3-ünə qədər davam edəcək. Amerika kongresmenləri hökumətin təklif elədiyi sənədi bugün səs verməyə çıxarırlar. Buş administrasiyası Amerikanı maliyyə böhranından qurtarmaq üçün 700 milyard dollarlıq zəmanət planı təklif edib. Nümayəndələr Palatasının sənədin lehinə səs verəcəyi gözlənir. Plan bu həftə Senatda da səsə qoyulacaq. Amerika hökuməti Böyük Depressiya dövründən bəri ilk dəfədir ki, bazara belə geniş müdaxilə edir. Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi deyib ki, hökumətin planı maliyyə sistemini Wall Street-i qurtarmır, amma bu yolla vergi ödəyənləri qorumağa çalışır. Biz Wall Street-ə mesaj göndərmişik. Qonaqlıq qurtardı. Yüksəklərə uçan Wall Street operatorlarının qızıl paraşütləri dövrü başa çatıb. Amerikanın vergi ödəyənləri Wall Street ehtiyatsızlığına daha zamin durmayacaqlar. Bu, yeni qanunun gətirdiyi xəbərdir.
And that's the news that this legislation brings.
Nancy Pelosi. Belarusda parlament seçkisinin ilkin nəticələri açıqlanıb. Rəsmi məlumata görə parlamentdəki yerlərin çoxunu prezidentə yaxın namizədlər tutub. Amerika Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonu Avropanın sonuncu diktatoru adlandırır. Seçkidən əvvəl Lukaşenko siyasi məhbusları azad edib, 70-ə qədər müxalifətçiyə seçkidə iştirak eləməyə imkan yaradıb. Belarus müxalifəti parlament seçkisinin ədalətsiz keçdiyini deyir. ATƏT rəyini bugün açıqlamalıdır. Venezuela Rusiya ilə birgə nüvə texnologiyası hazırlayacaq. Venezuelanın prezidenti Hugo Chavez deyib ki, Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin onlara yardım təklif edib və təklif qəbul olunub. Chavez keçən həftə Rusiyadaydı. Somali piratları Ukraynanın gəmisini buraxmaq üçün 20 milyon dolar istəyirlər. Piratların tutduğu yük gəmisidir. Gəmidə 30-dan çox rus tankı var. Piratlar deyiblər ki, onlara qarşı gücdən istifadə olunsa, ölənə qədər vuruşacaqlar, amma gəmini verməyəcəklər. Piratlar Ukrayna gəmisini keçən cümə axşamından saxlayırlar. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yolu idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevdə İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. 29 sentyabr bazar ertəsi Ramazan bayramı nədən xəbər verir? Bugünkü sualımız belədir. Əziz dinləyənlər, bildiyiniz kimi müqəddəs Ramazan ayı sona yetir. Bayram artıq qapını döyür və bugün biz Ramazan bayramı nədən xəbər verir sualına cavab axtarmağa çalışdıq. Sabah bayram namazıdır. Dindarlar öz ayinlərini yerinə yetirəcəklər. Ona görə də biz bugün Can Bakıda Ramazan bayramı haqqında danışmaq qərarına gəldik. Qonaqlarımız Türkiyə Səfirliyinin dini xidmətlər üzrə müşaviri Müzəffər Şahin. Müzəffər bəy, xoş gördük sizi.
Xoş bulduk. Təşəkkür
edirəm. Və Təbliğ İslam Xeyriyyə Vəqfinin rəhbəri Hacı Seyid Cəmal Əzimli.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizlər bayramınız mübarək.
Bayramınız mübarək olsun deyirəm, təbii ki.
Sizlərin
bayramını
da təbrik edirəm.
Çox sağ olun. Və istəyirəm ilk sualımı başlayam ki, müqəddəs Ramazanın tarixi hardan başlayır, nədən başlayır? Lütfən hocam.
Evet, təşəkkür ediyorum. Ramazan biliyorsunuz oruç ayıdır. İslam'ın beş temel esasından biri olan büyük bir ibadetin içerisinde ifa edildiği kutsal ve mübarek bir aydır. Bu ayda bildiğimiz gibi Müslümanlar oruçlarını tutarlar. Oruç çok kadim bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'de orucun hemen bütün dinlerde, bütün peygamberlerde mevcut bir ibadet olduğunu Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor. Dolayısıyla Ramazan ve Ramazan belki o zamanki durumuyla adı Ramazan değildi, başka bir şeydi ama Ramazan'da tutulan oruç çok eski tarihlere kadar Hazreti Adem'den, yani beşerin, insanlığın atası olan Hazreti Adem'den itibaren bütün dinlerde var olan bir ibadettir. Sayı itibariyle bir aydır veya daha fazladır veya daha az olabilir. Netice itibariyle söyleyebiliriz ki oruç çok eski bir ibadettir. Kadim bir ibadettir. O bakımdan da önemi çok büyüktür.
Çox sağ olun. Bu, Türkiyə Səfirliyinin dini xidmətlər üzrə müşaviri Müzəffər Şahin idi və mən təbii ki, sözü Təbliğ İslam Xeyriyyə Vəqfinin rəhbəri Hacı Seyid Cəmal Əzimliyə verirəm. Buyurun, hacım.
Təşəkkür edirəm. Mən də o zaman fikirlərinə qatılıram. Oruca nəzər saldıqda, İslamın gətirdiyi qaydalar içərisində və İslamın vacib 5 şərti içərisində digər şərtlər kimi, prinsiplər kimi orucun da özəl bir yeri vardır. Hocam söylədiyi kimi, orucluq qədim olduğu qədər də inancımızda xüsusi bir yer tutur. Xüsusi olaraq Azərbaycan dini camiyəsi adına söyləyə bilərəm ki, Azərbaycanda dini kimliyi bəlli olan və yaxud da ki, olmayan, yetər ki, Allaha, onun dininə hörmətlə yanaşan hər bir kəs, xüsusi olaraq Azərbaycan vətəndaşları bu ayın Sovetlər dönəmindən də öncələr xüsusi olaraq fəzilətini anlayaraq, səbabını anlayaraq xüsusi qeyd etməyə çalışmışlar. Və çox şükürlər olsun ki, Uzar Rəbbimizə ki, bugün Azərbaycanda da bugün dövlət səviyyəsində orusluğun, bayramın 4 gün elan olunması da Azərbaycan inanslı insanların sevincinə səbəbidir.
Neçənci ildən bu bayram gərəyincə qutlanır? Yəni, nə vaxtdan dövlət səviyyəsində qeyd olunur?
Mən Azərbaycanda nəzərdə tutursunuz. Mən düşünürəm ki, bu müstəqillik elan olunduqdan sonra, yəni 1993-cü ildən nəzərdə tutulmuş bayram elan olunmuş. Mən yenə təkrar olaraq söyləyirəm ki, bu bayramın dövlət səviyyəsində qəbul olunması nəinki təqdir olunmasıdır. Hər bir Azərbaycan insanı üçün xüsusi bir önəm daşıyır və biz bunun sevincini bir daha iki qat yaşamış oluruq.
Sizdən belə bir sual eləyə bilərəm ki, bayram niyə Ramazan adlanır? Lütfən bilməyənlər qoy bilsin.
Nasıl? Sorunuzu təkrar edər misiniz bir də?
Niyə Ramazan adlanır? Niyə Ramazan bayramı deyilir buna?
Evet. Şimdi bilindiği üzere miladi aylar vardır. 12 ay var miladi olarak. Bir de kameri aylar var. Yani ay hesabını, ay sistemini takip eden aylar vardır. Biz bunlara kameri aylar diyoruz. İslamiyet'te ibadetler bu aylar ay hesabı dikkate alınarak tutulmuştur. Nasıl Ocak, Şubat, Mart, artık ben bildiğim adlarıyla sayıyorum.
Belli belli biz anlayalım.
Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, yani Haziran ayları var. 12 ay. Aynen böyle de kameri dediğimiz aylar var. Birinci ayı Muharrem'dir. Muharrem, Recep, Şaban, yani Muharrem, Safer, Rabiül Evvel, Rabiül Ahar, Cemadiyel Evvel, Cemadiyel Ahar, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zülkade ve Zülhecce 12. aydır. Yani Ramazan orucunun farz kılındığı ayın adı, orijinal adı Ramazan'dır. Ve bayramın birinci günü de Şevval'ın birinci günüdür. Yani Ramazan ayı çıkınca 10. ay giriyor. Bu 10. ayın adı da Şevval'dır. Şevval ayının birincisine bayram deniyor. Yani o oruç tutulduğu aydan adını alıyor. Ramazan, adı Ramazan olduğu için, nasıl ki insanların adı Ahmet, Mehmet, Hüseyin, Ali, tıpkı ayların da bir adı var ve bu ayın adı Ramazan'dır, şehri Ramazan'dır. Kur'an-ı Kerim'de de Ramazan ayı olarak ifade ediliyor. O ay ki onda işte Kur'an inmeye başlamıştır ve Ramazan orucu Müslümanlıkta farz kılınmıştır bu ay içerisinde. Onun için bu oruca biz Ramazan orucu diyoruz.
Bəli, bəli. Onda bir sadəlik sual da verə bilər miyim? Bax, niyə Türkiyədə bu bayrama şəkər bayramı deyirlər? Azərbaycanda da oruçluq bayramı.
Dini bir niteliği yoxdur. Yani dini bir kavram olarak esas orijinal adı İdül Fıtır'dır. Yani iftar, yeme bayramıdır. Ama biz Türk milletinin örfünde daha çok bu bayramda çocuklara, insanlara şekerler ikram edilir. Hani insan açlıktan çıkıyor böyle. Efendim yeme bayramı gibi. O adı oradan alıyor. Ama bir dini hüviyeti yoktur. Burada nasıl ifade ediliyor bilmiyorum. Doğru dediğiniz gibi Türkiye'de şeker bayramı olarak halkımız bunu ifade eder.
İndi yəqin Hacı Seyid Cəmal Əzimli deyəcək. Burada necə deyirlər? Buyurun Hacı.
Mən sevgili hocamın mən də fikirlərinə qoşuluram. Həqiqətən də müsəlman aləmində Hicri qəməri təqvimi ilə Ramazan ayında müqəddəs İslamın kitabı olan Quran-ı Kərim nazil olduğundan həmin ayın xüsusi bir fəziləti vardı, xüsusi bir səbəbi vardı. Yəni o yüzden de bu ayın önəmi digər aylardan, niyə ayların sultanı deyə adlandırılır? Təbii ki, Quran-ı Kərimdə də uca Rəbbimiz tərəfindən bizim üçün bəyan olunmuşdur. Yəni bu gerçəklik buradan doğur. Digər tərəfdən Ramazanın özü günahların yandırılması ayıdır. Yəni bu ayda səbəbi mərhəmət, şəfqət və səbəb qazanmaq istəyən və həmin səbəb qazanma sahibinə çevrilmək istəyən kəsləri uca Rəbbimiz bu ayda xeyir əməl səbəb işlərə səsləyir. Yəni o yüzden de günahların yandırılması ayı kimi qəbul olunması da buna bir işarədir.
Bəli. Ramazan bayramı nədən xəbər verir? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Türkiyə Səfirliyinin Dini Xidmətlər üzrə müşaviri Müzəffər Şahin və Təbliğ İslam Xeyriyyə Vəqfinin rəhbəri Hacı Seyid Cəmal Əzimli. Bizə siz də zəng vura bilərsiniz. Sizə sualımız belədir, Ramazanın hansı xüsusiyyətləri sizə daha yaxındır? Və ya elə qonaqlara ünvanlandığım suala da Ramazan bayramı nədən xəbər verir? Hər şey barədə düz saat 1-ə qədər qonaqlarımız burada olacaq, soruşa bilərsiniz. Və telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Mənə söylədilər ki, artıq dinləyici var. Bakı Dövlət Universitetindən Fikrət müəllim bizə zəng çalıb. Fikrət müəllim, xoş gördük sizi. Alo, Fikrət müəllim, xoş gördük sizi. Bayramınız mübarək olsun.
Sağ olun. Mən də sizin bayramınızı təbrik edirəm. Bütün dünya Azərbaycanlılarının, dünya müsəlmanlarının bayramını təbrik edirəm.
Sağ olun.
Və Mahi Ramazanın hansı xüsusiyyətləri bizə yaxındır? Mahi Ramazan bütün xüsusiyyətləri ilə bizə yaxındır. Ramazan sözü yəməzun, yandırmaq deməkdir. Yəni bu ayda biz oruç tutaraq Allah Taala qarşısında tövbə eləyirik və günahlarımızı məhz bu tutduğumuz oruc ibadəti vasitəsilə yandırırıq. Görün nə qədər gözəldir. Yəni oruç bütün hər şey, yəni bizim namazımız da, qurbanımız da, zəkatımız da bizə məxsusdur. Ancaq tutduğumuz oruc Allah üçündür. Yəni o orucun mükafatını axirətdə Allah Taala bizə verəcəkdir. Və biz bu mükafatı almaq üçün, bu mükafatı Allahla təmas qurub, bu mükafatı almaq üçün bu bir aylıq oruc tutmaqda və təkcə oruc bizim o mədəmizin boş qalması üçün deyil. İslam dini çox sosial bir dindir və bu Ramazanda insanlar bir-birlərinə yardımcı olurlar, bir-birlərinə kömək eləyirlər, fitrə çıxardırlar, sədəqə verirlər və bu da onu göstərir ki, İslam dini qədər sosial bir din ola bilməz, İslam dini heç bir zaman terrora dayaq ola bilməz, İslam dini heç bir zaman qeyri mərhəmətə uyğun olmayan şeylərə yaxın dura bilməz və mən də bu fürsəti mənə verdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Bütün dünya müsəlmanlarının oruc və ibadətlərinin qəbul olunmasını o bir Allahdan arzu edirəm. Aha,
çox sağ olun, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Bu Fikrət müəllimidir, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi. Belə deyək, doğrudan mı hocam, doğrudan mı Ramazan insanları Allahı sevməyə öyrədir, onlara öz iradə qövvələrinin dözümlüyünü yoxlamaq imkanı verir, göz açıq, təmiz, vicdanlı olmağa yönəldir onları. Bu doğrudan mı belədir?
Evet, dinleyicimizin sözlerine katılıyorum ben. Güzel sözler söyledi. Şimdi Ramazan bir mekteptir, bir okuldur. Düşünün, yani bir eğitim yuvasıdır. Bir manevi arınma zaman dilimidir. Bir kuşaktır, yani bir gök kuşağını düşünün. Orada çeşitli renkler oluşur. İşte yıl içerisinde Ramazan ayı da bir gök kuşağı gibidir. Orada gönlün arınması vardır, imanın kuvvetlenmesi vardır, günahlardan kurtulma vardır. Peygamberimiz buyuruyor ki Ramazan'ın ilki rahmettir. Yani Allah'ın rahmeti müminler üzerine sağanak yağmurlar gibi yağar. Dökülür de dökülür. Ama tabii ki bundan istifade etmek lazım. O da kulun kendisi iradesiyle, aklıyla bu kulluğunu ifa ederek yararlanacaktır. Ramazan'ın ortası ise mağfirettir. Artık Allah'ın rahmeti yağmıştır. Sıra gelmiştir günahlardan arınmaya, tertemiz olmaya. İnsan ak ve pak olur. Annesinden doğmuş gibi tertemiz olur. Belki zaman süresi yetmez. Yani bu konuda çok Peygamber Efendimiz'in tavsiyeleri var. Kur'an-ı Kerim'de ayetler var, işaretler var. Çok büyük bir ibadettir. Ve sonu da artık cehennemden azattır diyor. Yani Ramazan ayı içerisinde orucunu tutup, ibadetini yapıp, gönlünü iman nuruyla dolduran insanlara ne yakışır? Artık cehennem yüzü görmemesidir. Yani cehennemden azat olmaktır, ateşten azat olmaktır diyor. Şimdi bakın, bu ibadetin büyüklüğü Peygamber Efendimiz'in bu ifadelerinden ortaya çıkıyor. Yani insanlar için ve bütün insanlık için bu kapılar açıktır. Sadece Müslümanlar için değil, bütün insanlık için. Ama o rahmet kapısını aralamak lazım. El uzatmak lazım, aralamak lazım ki oradan istifade edilebilsin, fayda sağlansın. Şimdi böyle bir ibadetin tutulduğu ay elbette ki çok önemlidir. Müminler de bu yüce bir ibadeti tutarak artık sonuna geliyorlar ve bayrama ulaşıyorlar. Bayram ne demektir? Bayram artık mükafatların alındığı, alınacağı son gündür. Dediğim gibi günahlardan kurtulmak en büyük bir mükafattır. Ve Allah'ın ahirette bizlere ihsan edeceği, karşılaşacağımız mükafatları da bir tarafa bırakıyoruz. Ve bayramda böyle bir ibadetin sevincini, mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak ben burada bir uyarıda bulunmak istiyorum. Hı,
buyurun hocam.
Mutlaka Ramazan'da aç kaldık. O da bir zevkti. İftar sofralarını neşeli olarak bulunduk sofralarında. Zenginler fakirlere, kasiplere yardımcı oldular. Onları sevindirdiler. Zekatlarıyla, sadakalarıyla. Yani bir ibadetin içinde başka ibadetler de var. Başka ibadetler de temerküz ediyor. Ayrı bir güzelliği sağlıyor. Ve bu düşüncelerle bayrama geliyoruz. Şimdi artık yeme içme serbest. İstediğimiz gibi mükellef sofralar etrafında, hı hı, efendim zevki sefa sürelim. Evet, o da lazım. Yani bayramın manası bu. Ancak sadece bayramı ona hasretmemek lazım. Bayram birlik ve beraberlik günüdür. Bayram sevgi, hı hı, ve kardeşliğin tezahür ettiği bir gündür. Yani bu birlik ve beraberlik konularına çok önem vermemiz lazım. Ramazan ayı içerisinde kazandığımız güzellikleri, iyilikleri, hasenatı, efendim onları bayramdan sonra da devam ettirmek lazım. Bu kazançlarımızı bir anda, artık Ramazan bitmiştir, o bir dahaki sene gelsin bakalım ne yaparız düşüncesinde olmamak lazım. Onların bayramda bir muhasebesini yapmak lazım. En çok üzerinde durduğum şey bayramlar, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah, tevhid ifadesinin bir göstergesidir. Müslümanlar bakın bir araya geliyorlar, birbirlerini ziyaret ediyorlar. Aynı zamanda o ihsan devam ediyor. Mutlaka toplumda kasipler var, düşkün aileler var, fakir aileler var. Onları daha da çok görüp gözetmek lazım. Ramazan geride kaldı diye artık herkes kendi alemine, kendi dünyasına çekilmemesi lazım. O dinleyicimiz ifade etti, sosyal bir dindir. Zekatıyla, sadakasıyla, teberruatıyla, başka yardımlarıyla Ramazan ayı bir bütündür. Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim'de müminlerin bir ceset olduğunu, tek bir ceset, yek vücut olduğunu ayet açıkça ifade ediyor. Meselül müminine ke meselül ceset. Müminlerin misali bir cesede benzer. Tıpkı bir insanın gözü ağrıdığı zaman nasıl rahatsız duyarsa, vücuduna bir diken battığı zaman nasıl rahatsızlık duyarsa, işte o toplumda birisinin zor durumu beni rahatsız etmelidir. Onun açlığı beni de etkilemelidir. Yoksa benim soframda her şey var, Ramazanımı da tuttum, bundan sonra kendi alemimde yaşarım düşüncelerinde olmamak lazım. İnanıyorum ki müminler, Müslümanlar da bu düşüncede olmazlar. Yani bayramı biraz muhasebeyle geçirmek lazım.
Çok sağ olun, ben teşekkür ederim. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Mesela bizim daimi dinleyicilerimiz mesajlar gönderirler bize. Meherem Bey yazır ki, sizleri ve konuklarınızı selamlıyorum. Sevda Hanım, bir daimi dinleyiciniz gibi sizin ve bütün azatlık çarçılarının bayramlarını tebrik ediyorum. Size can sağlığı, işlerinizde müvaffakiyetler arzuluyorum yazır. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Erudit de bize yazır. Bu da bizim daimi dinleyicimizdi. Sağ olun Sevda Hanım, Ramazan bayramınız mübarek. Konuklarınızı da tebrik ediyorum. Çok sevindim böyle bir mevzuya alattığınız için yazır Erudit. Ve Könül Hanım bize yazır ki, bir mübahse meseleye belki siz son koyardınız. Sizden soruyor hocam. Oruç tutan insan yunabilir mi? Eğer bu zaman ağzına su getmirse tabii. Bazılarının fikrince bu günahtı. Bazıları ise aksine bunun orucu batil etmediğini deyir. Lütfen aydınlık getirin soruşur Könül Hanım.
Evet, tabi Ramazan'ı geride bıraktık. Bu tür sorular Ramazan'ın başında daha önemli olabilir tabi.
Ama zaman zaman böyle sorular verilir.
Evet, bunlar bilgidir. Bilgiler her zaman önemlidir. Gelecek Ramazanlarımız var. Allah bütün insanlara, Müslümanlara hayırlı ömürler ihsan etsin. Oruçlu bir insanın yıkanmasıyla ağzına su alması, burnuna su çekmesi ile oruç bozulmaz. Nitekim ders namaz alıyoruz. Yani ağzımıza, burnumuza, vücudumuzu şey yapıyoruz. Gerektiğinde diyorum, dikkatli bir şekilde banyo da alınabilir. Ağza su alıp geri iade etmede bir sakınca yoktur, abdestte olduğu gibi. Ancak dikkatli olmak lazım. Yani ağza su alırken boğaza, mideye suyun kaçmaması lazım. Ya da burnuna su çekerken genizden suyun mideye inmemesi lazım. Yani yıkanmada, ağza burnuna su almada bir sakınca yoktur. Ama oruçlu olduğu için de dikkatli olması lazım. Eğer yanılarak oruçlu olduğunu bildiği halde ağzına aldığı su hata yoluyla boğazına giderse, midesine, orucunu bozmuş olur. Ama kefaret değil, günü gününe başka bir zamanda kaza edecek. Onun için diyoruz ki oruçlu bir insan gerekmediği zaman da banyoyu tehir etmesinde yarar var. Gündüz değil, akşamları yapabilir. Ama düşün ki böyle ağır işlerde, zor işlerde, terli işlerde çalışıyor. Gündüzünde banyo etmesi gerekiyor. Dikkatli olduğu sürece bir mahsur olmaz.
Oldu, çok sağ olun. Daha bir mesaj aldık, imzasızdı ama yazır ki salam Canbaki, Allah ibadet ve dualarınızı kabul eylesin yazır. Zahmet olmasa deyin, zahmet olmasa deyin. Bir dakika. Sabah saat neçiye kimi oruç tutulmalı soruşur sizden. Hocam buyurun.
Sabah yarın, yarın mı?
Yarın.
Evet. Yarın bayram günüdür. Aha. Bayram günü oruç olmaz.
Doğrudan mı?
Bayram günü oruç tutmak yasaktır. Çünkü artık bizim yeme içme günümüzdür o gün. Allah-u Teala'nın emri böyledir. Oruç 20, bu ay 20, bu sene 20, bu yıl 29 gündü. 30 günde olabilirdi ama 29. Yarın bayram günüdür. Bayram günü hatta erkenden yiyip içmede yarar var. Yani diyelim sabah namazını kıldıktan sonra tatlı bir şeyle, bir hurmayla veya benzeri tatlı bir şeyle orucu açmak lazım. Çünkü bayram günü oruç tutma haramdır. Yani yasaktır.
Ben bir araya itme istiyorum. Sevgili hocamın fikirlerine saygı ve hürmetle yanaşırım. Hemen dinleyicimizin... Mən dinləyicimizin belə düşündüm ki, sualından həqiqətən də bugün Azərbaycanda dini icmalar adına bir qeyri-müəyyənliklər var. Yəni bunu deməsəm düz olmazdı. İnsanlarımız bəziləri bu cür sübtezdən durub imsak etməyin, yəni sahura durmağın önəmini və ayın hilalının görünməsinin gərəkliyini önə çəkirlər. Yəni bu baxımdan bir diqqət çəkən məqam da var ki, hələ biz Sovetlər dönəmindən öncə, bilirsiniz ki, mən uzaqda böyüdüm. Yadımda da həmişə böyüklərimiz hələ dini təbliği o qədər yüzlü olmadığı, dini mariflənmənin zəib olduğu bir vaxtda ayın çıxmasını xüsusi olaraq nəzər salırdılar və Hicri qəməri təqvimi ilə ay 30 gündən ibarətdir. Yəni 30 gündən, səhv etmirəmsə hocam, üstün
30-29 olur.
29 qəmər və 30. Aylar, bəli, qəmər aylar 29 və 30-dan ibarətdir. Doğrusu mən, hocam bağışlasın, mən xüsusi olaraq bu dövlət tərəfindən 4 günün bayram elan olunmasında mənim bir sevincim də bundan ibarət oldu ki, bu ayın çıxmasına mən xüsusi olaraq önəm verəcəm. Yəni bu mənim dini inancıma və astronomik göstəricilərlə müqayisədə mənim təxəyyülümə uyğundur. Yəni belə söyləyeyim.
Oldu, çox sağ olun. Bu bizim qonaqlarımızdan biri Təbliğ İslam Xeyriyyə Vəqfinin rəhbəri Hacı Seyid Cəmal Əzimli idi, əziz dinləyənlər. Və Can Bakı davam edir. Ramazan bayramı nədən xəbər verir? Bugünkü sualımız belədir. Və dinləyicimiz var, telefonum bir də xatırladım. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Alo? Xeyr, dinləyici desən... Bizdən danışmaq istəmədi. Bir də zəng vurmaq mümkündür.
Allah
razı olsun. Aha. Və verişimiz davam edir təbii ki. Ramazan bayramı nədən xəbər verir? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Türkiyə Səfirliyinin Dini Xidmətlər üzrə müşaviri Müzəffər Şahin və Təbliğ İslam Xeyriyyə Vəqfinin rəhbəri Hacı Seyid Cəmal Əzimlidir. Ramazan bayramı müsəlman olanlara və müsəlman olmayan dindarlara nədən xəbər verir? Siz müsəlman olanlara söylədiniz. Bəs müsəlman olmayan dinlərlərə nədən xəbər verir? Nələri xatırladır? Nələri unudulmamasını istəyir?
Evet, şimdi efendim, İslam dini son dindir. Biliyoruz. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Ondan sonra artık peygamberlik zinciri kesilmiştir. Allah kesmiştir. Ve son kitap olduğuna göre ve din de son din niteliğini, özelliğini taşıdığına göre bu din her çağa hitap eder. Yani bundan 1500 sene önce efendim gelmiş, o topluma hitap eden bir özelliği yok. Şu anda biz yaşadığımız dünya insanlarına hitap ediyor. 100 sene sonraki insanlara da hitap edecektir. Çağ ne kadar gelişirse gelişsin, teknoloji, ilim, irfan ne kadar gelişirse gelişsin, din yine o insanlara hitap edecektir. Yani çağdaş bir dindir, evrensel bir dindir. Ve dolayısıyla Kur'an'ın bütün ibadet hükümleri, ahlak hükümleri ve diğer hükümleri, aklımıza ne gelirse hepsinin bu çağımıza bakan bir yönü vardır. Dini bayram, Ramazan bayramı dini bir bayramdır, kavramdır. Ramazan orucunun arkasından Allah'ın kullarına bir ihsanıdır. Şimdi demek oluyor ki din sadece Müslümanlara hitap eden bir özellikte değildir. Bütün dünya insanlığına hitap ediyor. Bu çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetine bakarsanız ya eyyühen nas, ey insanlar. Hep böyle, çoğu hitaplar böyledir. Ya eyyühel müminun, ya
eyyühel müslümin. Fark koymaz, fark koymaz.
Fark koymuyor. Ya yani ahlaka davet ediyor, ey insanlar. Dinin amacı çağırmak, tebliğ etmektir. Çağırmak, davet diyoruz biz buna. Allah'ın çağrısı, Allah'ın davetidir. Dolayısıyla birinci derecede muhatapları dinin, Müslümanların, İslam'ın dışında din mensup olan insanlardır. Dini var veya yok, ateisttir, bir başka dine mensuptur. İslam birinci muhatabı onlardır. Dolayısıyla Ramazan'ın engin, kuşatıcı rahmetinden sadece Müslümanlar değil, bütün dünya insanlığı kazanacaktır. Ve belki o insanlar bunun farkında olmasalar da. Allah'ın rahmetinin, rahmeti mümine de kuşatıyor, kafiri de kuşatıyor. Yani Allah mümine de rızık veriyor, kafire de rızık veriyor, bir başkasına da rızık veriyor. Bu fıtrat, ilahi fıtrat böyle tecelli eder. Onun için inanın, kıldığımız namazdan, tuttuğumuz oruçtan bütün beşeriyet yarar sağlıyor. Tabii ki o ibadeti yapanın, inananın sevabı ayrı bir şey. Yani onun rahmet dalgaları etrafa saçıyor. Yani bir su yüksekten, bir şelaleden aktığı zaman o şelaleyi Allah'ın rahmeti olarak mümine akıyor. Ama onun etrafa verdiği sıçrantılar da var, çiseler de var. Onlardan da herkes istifade ediyor. Onun için Ramazan bayramı sadece yani Müslümanlara, evet Müslümanların bayramıdır ama bütün insanlığı kuşatacak bir zaman dilimidir. İnanıyoruz ki herkes buradan payını
alacak. Çok sağ olun, ben teşekkür ediyorum ve sözü diğer günahımıza veririm.
Uzun buyurun. Söylediği için İslam'ın gayesi yaratılmış olarak uza Rabbimiz tarafından yaratılmışların ahirette ebedi saadete kavuşturmasından ibarettir. Yani uza Rabbimizin merhametinden, rahmet payından, sevgili hocamız söylediği kimi bütün yaratılmışlara pay vardır. Ama bakır o yaratılmışlar içerisinde kim o paydan, o damladan ne kadar behlenebilir? Müminin silahı duadır. Bir duanın mümin tarafından edilmesi tek onun özü için efsel değildir. Yani dua bir kapıdır. Kapını döyersen, eğer karşındaki seni tanıyan birisidirse, emin ki o kapını derhal senin üzerine açacaktır. Necə ola bilir yaradılmış içerisinde bir yaradana, yaradılmış olan diğerine bende olarak tanıdığı halde kapını açar, tanımadığı halde kapını açmaz. Ama uca Rabbimiz insanın beşeri olduğunu biz düşündükte bakırıq ki uca Rabbimizin rahmet, merhamet payından her bir kez için pay düşmüştür. Ama kim ondan suistifade edir, kim ondan gereğince ibadetle, itaat dolu könülle günlerini kesirir. Ramazan da ben düşünürüm ki ve Kur'an-ı Kerim'in felsefesine, mahiyetine nezer saldıkta görürük ki bütün insanlık için bir tövbe kapısıdır. Bütün insanlık için bir bağışlanma ayıdır, bir merhamet ayıdır. Bayağı üniversitenin hürmetli müellimi söylediği kimi sosyal bir yardımlaşma ayıdır. Bu aydan bəhrələnmək isə imanın kökünde itikat dayanır. İtikat sahiplerinin könül dünyasıyla bərqərar olabilir.
Çok sağ olun, ben teşekkür ederim.
Bir iki cümle söyleyebilir miyim? Konuyla alakalı olarak. Seyit Cemal Beyefendi hakikaten güzel özetledi. Şimdi biraz önce de söylemiştim. Bütün dinlerin özelliği aynıdır. Çünkü hepsini hepsi aynı kaynaktan geliyor. Allah gönderiyor. Yani vahiylerde farklılık olmaz ama insanlar bu vahiyleri Allah'ın hükümlerini zamanla insanlar bozuyorlar. Sonra başka bir din geliyor, onu düzeltiyor, bozuluyor, başkası geliyor, düzeltiyor. En son İslam ve bozulmamış, kıyamete kadar da devam edecektir. Şimdi efendim bir küçük bir hadiseyi anlatmak istiyorum. Şimdi İbrahim peygamberi biliyoruz. Büyük bir peygamberdir. Bütün peygamberlerin de şeyi sayılır, dedesi sayılır. O büyük zat çok sahi, yani cömert bir insanmış. Yedirmeyi, sofrasında fakirleri bulundurmadan oturmazmış. Yemek zamanı gelmiş. Bakmış ki misafir yok. Fakirlerden kimse yok. Bulamamış. Adamları dışarı salmış. Bakın bakalım yoldan gelen giden var mı? Alın gelin beraber yemek yiyelim. Ve bakıyorlar. Birisi diyor ki ya İbrahim diyor. Uzaktan bir piri sefid, yani yaşlı beli bükülmüş bir insan geliyor. Bekleyin demiş onu. Yaşlı insan düşe kalka geliyor, yorgun argın yorulmuş. Saçı sakalı birbirine karışmış. Ve hemen onu alıp apar topar elini ayağını yüzünü yıkıyorlar, sofraya oturtturuyorlar. Hadi buyurun diyorlar. İbrahim peygamber Bismillah diyerek yemeye başlıyor. Yani Allah'ın adıyla. Ama o yaşlı insan ses çıkarmıyor. Bismillah demiyor. Herkes Bismillah diyor, o demiyor. İbrahim peygamber bir nefis sahibi, bir peygamber ama beşer, insan. O yaşlı adamın Bismillah dememesine üzülüyor ve biraz yüksek sesle ey yaşlı diyor, herkes Bismillah dedi, sen neden demedin? O da diyor ki ben diyor ateşperestlikte böyle bir şey görmedim diyor. Mecusilikte. Yani o insan ateşe tapıyormuş. Bizde böyle bir şey yok diyor. Allah diye bir şey yok. Bu lafı duyunca İbrahim peygamber kızıyor, azarlıyor onu. Yani nezaketle azarlıyor. Allah sana bu rızıkları veriyor. Can vermiş, ruh vermiş, her şey vermiş. Ama sen seni yaratanı tanımıyorsun. Yaratıcıyı tanımıyorsun. Yaşlı adam da oradan üzülerek kalkıp yoluna devam ediyor. Ama biraz sonra Cebrail dediğimiz melek, Allah'ın sözlerini vahiy getiren melek İbrahim'e geliyor. Diyor ki Rabbim sana sitem ediyor. Sitem ne demek? Niye böyle yaptın? Ey İbrahim niye böyle yaptın? Ben o 100 yaşındaymış o insan. 100 senedir onun rızkını veriyorum. Ama ateşe tapıyor. 100 senedir ona hayat vermişim ama ateşe tapıyor. Ben kesmedim onun rızkını. Ama bir anda sen burada olumsuz bir laf duydun ağzından, hemen gazaplandın kızın. Şimdi dine bakın yani.
Böyle.
Seyyid Cemal Bey Efendi dediği gibi kuşatıcı bir özellik vardır.
Çok güzel bir masal söyledi. Çok sağ olun hocam. Ve indim prodüserimiz bana yazır ki çoklu dinleyiciler var. Bize zenk çalırlar. Onlardan birini kabul edeyim. Alo.
Alo.
Beli buyurun.
Salam.
Salam aleyküm. Salam, hoş gördük. Bayramınızın mübarek olsun hanım.
Ben de sizin bayramınızı bu baştan tebrik ederim. Konuklarınızı salamlayıram. Sizin özünüzde Sevda Hanım salamlayıram. Bayramınız mübarek olsun. Ben isterdim konuklarımızdan bir tane sual istedim, bir şey hakkında meydansın. Bu fitre hakkında malumat bilmek istiyorum. Eğer mümkünse bir kısa malumat verirdiler.
Aha, çok sağ olun hanım.
Bu fitre... Bu bayram akşamı çıkarılacak yoksa ki bayram günü.
Sağ olun. Teşekkür ederim. Buyurun hocam.
Evet, fitre Ramazan'da oruç tutan veya tutmayan çocuk, genç, yaşlı Ramazan ayı içerisinde hayatta olan herkesin vereceği bir can sadakasıdır. Can sadakası. Yani şu anda diyelim bir çocuk dünyaya geldi, onun da verilecektir. Oruçla alakalı Ramazan'da hayatta olan herkesin vermesi gereken bir sadakadır, bir ibadettir, bir zekattır. Dolayısıyla bunu Ramazan ayı girince birinden sonuna kadar verilebilir. Bazı insanlarımız bize de bunu çok soruyorlar. Yani bayram günü mü vereyim, daha önce mi vereyim? Ramazan'ın birinden itibaren verilmeye başlanabilir. Ama bu fakirlere verilen bir sadakadır. Onu bayramdan önce vermek âlâdır. Ki o da kendi ihtiyacını, yani kendi ihtiyacını karşılasın. Onun için veremeyenler, şu veya bu sebeple veremeyenler bayram günü de verebilirler. İkinci günü de verebilir, üçüncü günü de verebilir. Yani o bir yükümlülüktür. Ama en âlâ, en güzel olan onu Ramazan'ın içinde vermektir. O da iftar sofrasını hazırlasın ya da bayrama girerken sofrasına belki de et yüzü görmeyen insanlarımız vardır, kasıp aileler. Onlar ondan yararlansınlar, neşeli bayramlarını onlar da yapsınlar. Onun için önce vermek daha güzeldir, uygundur diyorum.
Çok sağ olun, teşekkür ederim. Daha bir dinleyici var hatta, bana söylediler, Ramil Bey. Hoş gördük Ramil Bey, buyurun.
Şünürlü olsun hanım. Ben hocam sizi de salamlayıram, Hacı sizi de salamlayıram.
Teşekkür ederim.
İnşallah karşıdan gelen bayramımız hamımızın mübarek olsun Allah'ın izniyle. Kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar hamısı bizim ahiretimiz için, bizim mağfiretimiz için, inşallah devletimiz için keserli olsun, onun sadakası olsun. Deməli, ben size bir şey, kitli bir hadise danışacağım. Bugün ben işten size zəng vurdum ve işimizde deməli məzəblərlə işləyirəm burada. Bir İngiliz, bir Şotland. Yani geldiler, yaxınlaşdılar. Neyse bizim onlarla kitli bir diyalogumuz alındı. Ve ben bir savab olsun, bir inşallah bir savaba düşecek bir sadaka əməlli bir şey olsun diye ben başladım bunlarla İslam hakkında danışmağa. Yani onun sebep de ne oldu? Əcnəbinin familiyası Armstrong idi. Mən ondan soruşdum ki, siz ola bilərmi ki Neil Armstrong'un qohumlarından?
Bəli, bizim yox. Ağlımıza olsa da o gəlir.
Yani təbii ki. Mən soruşdum ki, siz onun qohumlarından mı? Dedi, yox. Dedim, nəyə görə soruşduğumu soruşursa? Dedi, bəli, soruşacağım. Dedim, çünki yani onun başına gələn o hadisəni danışdım ona. Dedi, yox, mən bunu bilmirdim. Mən yani indi sizdən eşitdim bunu. Ondan sonra mən başladım ona İslam haqqında danışmağa. Ona dedim ki, bəs bizdə belə bir oruz deyilən bir fərz əməl var. Belə hələ bu bütün insanlara Qurandan 183-cü Əl-Bəqara surəsinin 183-cü ayəsini ona gətirdim, göstərdim. Adam tam çaşqın bir vəziyyətdə durub mənə baxır. Elə bil ki, yəni belə deyək də, tamam başqa bir aləmdən çıxıb da gəlib insanların içinə düşüb, sadəcə ola insan olduğunu dərk eləmir bu insan. Təsəvvür edirsiniz necə bir vəziyyətdə, necə bir baxışlarla mənə baxır. İmam buna qayıtdım, dedim ki, sabahlarım inşallah bizim bayramımızdır. Yəni bu əcnəbilərdə, ələxsus ingilislərdə belə bir bayram deyəndə həddindən artıq yüksək əhval ruhiyyəli bir şey və onların çox xoşu gəlir bayramlarda. Mən ona dedim ki, bəs sabahlarım bizim bayramımızdır. Bu mənə dedi ki, siz onda bayramda nə edəcəksiniz? Oturub yiyib içəcəksiniz? Dedim, xeyr, biz bayramda gedəcəyik Allah'ın evine, yani bizim mescidlerimize ve biz ibadet eləyəcəyik. O onda mənə etiraf elədi ki, dedim, mən hayatımda birinci dəfə etiraf edirəm ki, mən müsəlmanların bu qədər dərin zəkalı, bu qədər belə deyək də hədsiz düşüncəyə malik və hədsiz Allaha bağlılıqlarını gördüm. Yəni şükür Allaha ki, yəni onu buna, yəni bir səbəb olaraq mən göstərdim.
Bəli, çox sağ olun. Yəni, mən təşəkkür edirəm.
Kitli bir belə deyək də kitli bir dialog nəticəsində.
Nəticəsində.
Və inşallah mən fikirləşirəm ki, əgər bizim Azərbaycan gəncliyi indidən belə götürübdürsə təkanını, mən sizə inandıram, inşallah gələcəkdə Azərbaycan gəncliyi İslam'a çok geniş tövbələr verəcək.
Çok sağ olun Ramil Bey. Mən təşəkkür edirəm. Bayramınız mübarək olsun deyirəm. Və buyurun, növbəti mesajı oxuyum. Salam. Siz bugün akşam yeni ayın görünəcəyini hardan bilirsiniz? Soruşur bir dinləyicimiz və imzasını yazmır.
Bana mı yönelttiniz?
Sizin ikinizde de. Buyurun.
Şimdi efendim bakın, hesap yanılmaz. İki kere ikinin dört eder. Dünyanın her tarafında budur. Hesaba doğru başlarsanız hesap doğru sonuç verir. Yani bunda yanılma olmaz. Artık dünyamızda teknoloji gelişmiş. Güneşin hesabı, dünyanın dönüşü, dünyanın güneş etrafında dönüşü, yörüngesi, ayın dünya etrafındaki cereyanı dönüşü, bunlar artık santimi santimine hesap edilmiştir. Yerden uzayı fırlatıyor, şu dakika, şu saniyede diyor, yörüngesine oturacaktır ve aynı dakikada oturuyor. Yani her şey ortadadır. Önemli olan hesaba doğru başlamadır. Şimdi Peygamber Efendimiz'in şu hadisi var. Ayı görünce, yani hilali görünce ay başlamıştı. Ayın başlangıcı hilalin görünmesidir. Oruç tutun diyor. Ve tekrar görünce o da ikinci ayın hilalidir. Bayram yapın diyor. Ve biraz önce de söylediğimiz gibi bu 29 veya 30 olur. 31 olmaz, 28 de olmaz. Kamer aylarının özelliği
yani olacak ay.
29 veya 30.
İnşallah, inşallah.
Şimdi bu hilal, yani hilalin gözle görülmesi dünyanın her bölgesinde mümkün olmuyor. Hava bulutludur, yağmurludur, sislidir. Yani buna çevrenin, doğanın şartları da eklenince çok zor bir olaydır. Ama bugün hesaplar ayın görülebilirlik derecesini ortaya koyuyor. Diyor ki 7 veya 8 derecede ay ancak görülebilir. Yani hesabı bir tarafa atmamak lazım. Bugün 100 sene sonra ayın tutulacağı hesapları bellidir. Ve zamanı gelince oluyor. Bak, ay tutulması. Ve ayın görülebilirliği de dünyanın hangi noktasında, hangi dakikada görüleceği hesapla ortadadır. Bunun aksi mümkün değildir. Bu da bir rüyettir. Yani teknolojiyle biz ayı görülebileceğini tespit ediyoruz. Ama Resulullah zamanında böyle bir imkan yoktu. Mutlaka gözle görülmeliydi.
Gözle.
Şimdi büyük teleskoplar var, rasathaneler var, ayı izliyorlar. Bizim gözün göremediği hususları görüyor. Onun için hesapla biliyoruz. Ve hesap doğru olduğu sürece de ona da güveniyoruz.
Teşekkür ederim. Sevgili hocamız söylediği gibi zaten şimdi ilmi tekniki tereqqi dövründe yaşayırız. Teknoloji bir dövrdür. Ve sevgili Peygamberimizin bizlere ermağan ettiği, hocamızın söylediği hadisi şerifden sonra bir anlama da xüsusi diqqət yetirmek həmin dinləyicimiz üçün nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki biz ayı görməyə bilirik. Yəni ola bilər ki elə zonalar vardır ki, elə bölgələr vardır ki və yaxud da təbiət hadisələri ilə bağlı filan. Amma bir müsteydin və yaxud da ki bir dini liderin fitfası ilə buna uyğun hərəkət etmək İslamın təməl prinsiplərinə dayanıqlığı saxlamaqla mümkündür.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edəcək, əziz dinləyənlər.
Şimal rayonlarında adamlar necə dolanır?
Elə evlər var ki, çürək tapa bilmir.
Nə iş görürsünüz, maraqlıdır?
Cəmaat aparır, qırəl daşdırır, mum daşdırır, elə belə araçdır.
Neçə yaşınız var?
Mənim 70.
Bəs prezidentin fərmanları uzqar kəndlərə çatırmı?
Prezidentin qərarları əla qərarlar verir. Çox yaxşı qərarlar verir. Acı icra olunmur.
Müəllimin maaşı 9 nəfər arasında necə bölüşdürülür?
Bu 170-i 9 nəfərin arasında böləndə nə düşür?
Çox az.
Adamlar özünü niyə kəsib sayır?
Birin soyub yiyirlər, obası qalır ac yalavar.
Seçki 2008.
Bir namizədə səs verəcək, o da məlum. Bir neçə namizəd göy var, amma biz maraqlanmırıq, o da kənar namizədlər.
Almaya bənziyən almalar necə yığılır?
Çaylara bənd qoyuruq, selin kəndi yumasını, almağa tökürük ora.
Xüsusi reportajlar verilişində bu dəfə mən, Marif Çingizoğlu Şimal rayonlarında görüb, eşitdiklərimlə danışacağım.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Can Bakı davam edir. Ramazan bayramı nədən xəbər verir bugünkü sualımız belədir və mənə söylədilər ki, dinləyici var, Zərnişan xanım bizə qoşulmaq istəyir. Zərnişan xanım, buyurun, bayramınız mübarək olsun.
Sizin də bayramınız mübarək olsun. Mən sizin hər birinizə can sağlığı, təşəkkürlər deyirəm. Müqəddəs Ramazanda, müqəddəs oruçda hər birinizə müqəddəs ad arz eləyirəm.
Sağ olun.
O tutduğunuz orucunuz qəbul olub. Bütün dünya, İslam dünyasının, bütün müsəlmanam deyən Azərbaycanlı, Türkün, bütün qardaşlarımızın hamısının müqəddəs Ramazanını salamlayıb təbrik eləyirəm.
Sağ olun.
Hə. Buyurun. Elə də əziz qonaqlarının hər ikisini də salamlayıram.
Çox sağ olun.
Xoş gəlib, safa gəlib deyirəm.
Sağ olun, Zərnişan xanım, buyurun. Sualınız var mı?
Var sualım. Sualım belədir. Sual ver, birinci sualda cavabı sən verdin ki, Azərbaycanda Ramazan bayramıdır. Türk qardaşlarımız, bizim böyük qardaşlarımız da şirinlik bayramı. Ramazan Azərbaycanda oruç tutub, Quran oxuyub namaz qılmaqla məşğuldur.
Dəli.
Türkiyə qardaşlarımız, onlar bu bayramda bir-birinə əl tutub, bir-birinə yardım edir. Kömək əlini uzadır, ona da deyilər şirinlik bayramı. Onun üçün də insanlar gərək bu əziz gündə, 12 ayın bu əziz günündə bir ayında yoxlasın, görsün ki, aclar, yetimlər, yesirlər, imkansızlar varmı? O, verib onlara əl tutduğunu üstündən götürsə də Allah bir əmin bərəkətini verir, yerində saxlayır. Onun üçün insana bir-birinə mehribancılıq əl tutmaq ayıdır. Bir-birini yoxluq, onları nəzərə almaq ayıdır. Oruçluq günü, oruç deyilən oruçlar kənar vaxtı tutulmalıdır, oruçluq günü yox. Qurban kəsilən günü, qurbanlar deyilən qurban kənar vaxtı kəsilməlidir ki, qurbanlıq günü yox. Belə yerdə bizim türk qardaşlarımız burada Azərbaycanda çox onlara mən diqqətlə qulaq asıb, diqqətlə izləmişəm. Yardımı insanlara, imkansız olan insanlara, yoxsullara qurban kəsib bu Ramazanda əl tutmağı mən onların Azərbaycan qardaşlarımla, türk qardaşlarımın hər birisinə can sağlığı deyirəm ki, orucun mənası odur ki, bir-birinə əl tutarsansa, Allah sizin hər birinizi birləşdirir.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm Zərnişan xanım. Verilişimiz davam edir. Və yer gəlmişkən bizim sorğumuz vardı. Sorğunu verək deyirəm. Bakıldan, Bakı şükürlərində soruşmuşuq ki, müqəddəs Ramazan ayında hansı xüsusiyyətləri sizə daha yaxındır? Görək bakılılar nə söyləyiblər. Sonra mesajlar olacaq, mən oxuyacağam hamısını.
Əsas məramı birinci növbədə mən ac qalıram, acların qədrini bilirəm. Yəni, az insanlar nə əziyyət çəkir. İkincisi, mənim üçün bu tərbiyəvi nöqtəyə nəzərdən çox önəmlidir. Oruçluq ayında bütün insanlar bərabər olur. Kasıbı da, varlısı da. Bir də hər bir insan bu oruçluq bayramında zəkat verməlidir. Mən də səhər-səhər zəkatımı verib gəlmişəm.
Yəni, Allahı elə bir itayət edirsən, həm özün sağlam olursan, həm də oruçluq ayında nə qədər niyyətlərin varsa qəbul olur. Həm arzusuna çatır. Bəli, mən də tutmuşam. 4 ildir oruç tuturam. Həmişə tutacağım da.
Ən yaxşı halda deyərəm ki, insanın sağlamlığı. Sonra ki, belə Allaha ibadəti, inamı, hər tərəfli, nə deyim də, işimlə, əlaqəli mən heç vaxt oruç tutmamışam. Çox vaxt zavodda işləmişəm. O da mümkün olmayıb. Tüstüsü, nə bilim, hissi, pası, o mümkün olmayıb mənə üçün. İndi də ki, daha yenə də həmən kimi işləyirəm. Gündəlik yüklə, nə bilim, nə ilə o əlaqəli çətin olur.
Мой сын метисный мальчик, он держит оруч. Вот сегодня у него праздник вечером, ахшам будет. Я, извините, русская, я не держу оруч. Ну, я считаю, что это, как вам сказать, это для здоровья хорошо, этот праздник.
Oruç tutmalıdır, Allah'a itaət eləməlidir.
Ramazan ayında əsasən çoxlu dualar olunur. Deyirlər ki, Allahın dərgahı, kapısı bu ayda insanların üzünə açıq olur və edilən duaların hamısı qəbul olunur. Bu ayda həm də Quran hasil olur və bu ayın savabı da odur ki, insanlar kasıb ailələrə, imkansız ailələri kömək edirlər, mərhəmətli olurlar biraz. Fürsətdən istifadə edib, bütün dinlə məşğul olan adamları, ibadət edən adamların hamısını Ramazan bayramlarını təbrik edir.
Bu bizim sorğumuz idi. Ülviyə Sabir qızı Bakı küçələrində soruşmuşdu ki, Ramazanın hansı xüsusiyyətləri sizə daha yaxındır. Və mesajlar bayaq dediyim kimi gəlməyə davam edir. Bir imzasız mesaj var. Yazır, hocam, Hristiyan məzhəbinə aid olanlar oruç tuta bilərmi sizdən soruşur?
Şimdi efendim, oruç İslam'a, yani Müslümanlara farz kılınan bir ibadettir. Kendini Müslüman kabul etmeyen insanların böyle bir yükümlülüğü yok. Ne oruç tutma sorumluluğu var, ne zekat verme, ne namaz kılma. Yani İslam'ın dairesinde olan ibadetlerdir bunlar. Müslümanlar sorumludur. Yani İslam'a göre, yani kafir diye dediğimiz, yani İslam dışında olan insanların İslam'a göre mesuliyeti, sorumluluğu öncelikle İslam'ı kabul etmeleridir. Yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Yani Allah'tan başka ilah yok. Hazreti Muhammed onun hem kulu hem de bir elçisidir, peygamberidir. Bunu, bu tevhidi kabul etmesi lazım. Ki
belli.
Ondan sonra diğer yükümlülükler gelsin.
Belli.
Ama bir Hristiyan Müslümanlara özenerek oruç tutarsa, o Allah'la onun arasındaki bir şeydir. Onun mükafatını verir mi vermez onu ben bilemem. Fakat şunu üzerine basarak söylüyorum. Oruç, Müslüman olan kişilerin yerine getirmesi gereken bir büyük ibadettir.
Ve növbəti mesaj oxuyuram. Bu da imzasızdır. Lütfen adınızı yazın. Ramazan bayramınız mübarək yazır. Niye kardeş Türkiye'den farklı olarak Azerbaycan'da bu bayram təmtiraqlı geçirilmiş soruşur dinleyicimiz. Mesela Noruz kimi, Yeni İl kimi. Bak belə bir yəqin ki, buyurun hacı.
Teşekkür ederim. Mən öncə bayaq o deyəsən Zərnişan xanım.
Bəli, bəli, Zərnişan xanım.
Fikir bir neçə ifadə işlətmək istəyirdim. O anamız çox doğru söylədi ki, orusluğun fəlsəfəsi ilə bağlı fikirlərini çox geniş anlamda bizə çatdırmaq istədi. Orusluq ayı ibadət ayı, ibadət ayı olaraq, bağışlanma ayı olaraq, xüsusi olaraq da zənginlərin öz mal və mülkləri ilə ibadət etməsinə bir yol açır, bir cığır açır. Ona görə də zəngin olan kəslər tək bu ayda mən zəkat verdim və yaxud da ki, bu yardımlaşma ayından istifadə etdim, növbəti orucu gözləyirəm söyləmək yetərli deyildir. Hı-hı. Yəni ona görə də bu aydan bəhrələnərək digər növbəti aylara çıxmaq bir sanki can sığurtası olaraq, necə müsəlmanın can sığurtası duadır, digər tərəfdən də bu zəkat da bir sosial yardımlaşma olaraq sanki uca Rəbbimizin rizasını qazanmaq üçün bir əməldir. Ona görə də mən zəngin kəsləri bu əməldən öz mal və mülkləri hesabına ibadət etməyi səsləyirəm. Və ikinci o suala gəldikdə isə söyləmək istəyirəm ki, biz bir şeyi unutmamalıyıq ki, biz Sovetlərin, Azərbaycan insanı Sovetlərin şinelindən çıxdı. Yəni, bəli, 70 il Sovetlərin istismarında əgər biz dini bu günə qədər gəlib saxlaya bilmişiksə, bu məsələdə xüsusi olaraq dini öndərlərə, Sovetlər dönəmində mücahidlik həyata keçirən din adamlarına, İslam adamlarına, biraz tərəfkeşlik olmasa müqəddəs övliya adamlarının xüsusi rəhmətlə anılması vacibdir. Amma o qədər də razılaşmıram. Niyə? Çünki getdikcə artıq bildiyiniz kimi 93-cü ildən bu dövlət səviyyəsində qəbul olunduqdan artıq yerlərdə, əyalətlərdə, bölgələrdə biz İslamın qoxusunu, Ramazanın feyzini yaşamağa doğru addımlayırıq. Bu İslamın marifləndirmənin ola bilir ki, biraz Azərbaycanda ləng aparılmasının bir işarəsidir. Yəqin ki, inşallah buna da zaman zaman nail ola biləcəyik.
Daha bir dinləyici bizə qoşulur. Ziba xanım, Ziba xanım verişimizin sonu lütfən test sualınızı verin.
Qonaqlarınızın cəm orustan, dünya müsəlmanların oruz namazın qəbul olsun deyirəm, bayramları mübarək olsun deyirəm. İnsan evladı Ramazanın gözəlliyini yalnız onu oruç tutandan sonra, sidq ürəklə Allaha bağlanandan sonra hiss eləyir. Qədir gecəsinin gözəlliyinin, ruhunun təmizləşdiyini, sanki şəffaflığını hiss elədim mən bu Ramazanda. Bütün müsəlmanlara bunu arzu eləyirəm. Yəni, oruç tutmayanlar mənə elə gəlir ki, Ramazanın gözəlliyini hiss eləyə bilməzdir. Cəmi müsəlmanların bayramını təbrik eləyirəm. Çox sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun. Bu bizim dinləyicimiz idi. Və bir mesaj da var. Yazırlar ki, bəzi insanlar münafiqlik edib, orucu, namazı nüfuz üçün tutur. Bu qəbul ediləndimi? Lütfən qısaca cavablayın, çünki son dəqiqələrimiz gedir.
Evet, bütün ibadətlər Allah üçün tutulur. Allah rızası üçün tutulur. Yani başka amaçlarla rant elde etmek, çıkar elde etmek, itibar kazanmak amacıyla insanlar beni ibadet yapar görsünler. Bunun altında efendim bir ticari menfaat olabilir, başka amaçlar olabilir. Bu tür amaçlarla yapılan ibadetler Allah için olmadığı için Allah katında makbul olmaz.
Bize çoklu mesajlar gelir. Ben çok üzr istəyirəm. Ve yazırlar ki salam, ben Süleyman, sualım hocayadır. Allah katında İslam dininden başka din var mı? Soruşur Süleyman. Laf kısaca cevaplayın hocam. Bir başka mesaj da görürüm. Onu da okuyacağım.
Demin de söyledim biraz önce. Allah'ın en son var, gönderdiği din İslam'dır. Ve bütün dinler de İslam'dır. Yani Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya gelen İncil, Tevrat, dinlerin özü İslam'dır. İnsanlar bozduğu için bozulmuştur. Yoksa bütün hedef Kur'an'la İncil, Tevrat'ın arasında fark yok. Ama bozulmamış olanıyla. Onun için makbul, geçerli din İslam'dır.
Valih yazır bize ki televizyonlarda hiç hiss olunmur Ramazan bayramı. TV'de seviyesiz müğənnilər efiri pis vəziyyəti salır yazır Valih. Buyurun.
Mən təşəkkür edirəm Valih bəyə. Mən neçə gündür ki Azərbaycan mətbuatında bununla bağlı fikirlərimi car çəkirəm.
Çox təəssüf ki, çox maraqlı bir yerə gəldi amma.
Çox ciddi bir məsələdir. Bu mənim də yaddaşımdaydı. Çox maraqlıdır. Mən müğənnilərə də, aktyorlar falanlar hər birinə hörmətlə yanaşıram, hörmətə layiq olanlarla. Amma çox bəlalı bir məsələdir ki, Azərbaycan televiziyaları, mən çağırış edirəm onlara, ən azı növbəti Ramazanlarda, növbəti dini ayinlərdə belə məsələlərə yol verməsinlər. Dini iftar zamanında ne kadar bu müğənniləri çağırıb, onlar insanlara dini, İslamı baxımdan ders keçməyə cəhd edirlər. Yəni bu dini dayanıqlığa qarşı bir hörmətsizlikdir.
Aha, oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə gəldiniz. Bayramınız mübarək olsun.
Bu vəsiləyə söyləyəcəyimiz çox şey vardı, amma nə yazık, nə zaman.
Vaxt sona çatdı. Aha, sağ olun. Can Bakı bitdi, əziz dinləyənlər. Sabah heyir vaxtı, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakıdayım. 101.7 FM.